З нагоди урочистості найсвятішого тіла і крові Христа Франтішек здійснять візит у Остію, де означалять урочисту літургію у місцевій парафії Святої Моніки і ухаристичну процесію вулицями города. Пілігримка відбудеться у неділю 3 червня, повідомила префектура папського дома. Літургія на площі перед парафіяльним костюлом розпочнеться у 6 годин вечора по середньоєвропейському часі. Затим вулицями города пройде процесія Божого тіла, яка завершиться ля парафії Найсвятішої Панни Марії Банарської, де папа уделить вернікам благословлення Найсвятішим сакраментам. Франтішек будзе не першым пантыфікам, які ўзначаліць святкаванне ўрачыстасці найсвяцейшага цела і крыві Хрыста ў Осціі. Дакладна 40 гадоў таму, у чэрвені 1968 года, літургію і еўхарыстычную працэсію ў гэтым прыморскім горадзе ўзначальваў Павел VI. Звычайна ўрачыстасць Божага цела з удзелам папы адзначаецца ў Рыме. Пасля літургіі ля базылікі Святога Яна на Латэране ўхарыстычная працэсія праходзіць да базылікі Санта Марыя Маджоры, дзе пантыфік удзяляе благаслаўленне. Остія знаходзіцца на перыферыі рымскай дыяцэзіі за 30 кіламетраў ад вечнага горада. Гэта месца часта з'яўляецца ў хроніцы крымінальных падзей. Запланаваны візіт сюды стане для Францішку ўжо трэцім з пачатку пантыфікату. Дагэтуль ён наведваў Остію ў 2015 і ў мінулым годзе.